Усім привітанням в ефіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітэр Лукашук, а мой сённяшні госць з далёкай Швецыі, сонечнага Стакгольма, прадстаўнік народнай амбасады Беларусі ў Швецыі Дзмітэр Вассерман. Добрый день, спадар Дзмітэр.
Вітаю вас, спадар Дзмітэр.
Спадар Дзмітэр, я трошку почитав вашу гісторію, вашу біографію, але давайте некалькі таких, як кажуть, програмних момантів з вами висвітлім, докладній, удакладнім ваше бачення. Скажіть, а як ви лічите, білоруси як нація, яны у якої стадії знаходяться? Тобто ми вже там сформувалися, расфармаваліся, не пачыналі яшчэ гэта працэса ні аднаго, ні другого. Вот хто мы, на ваш погляд?
На мой погляд, беларусы являюцца сфармаваўшыся нацыяй. Гэта заўсёды жывы працэс. Гэта фармаванне будзе працягвацца. Але я лічу, што беларуская нацыя сфармавалася нават пры лукашыйскай дыктатуры за 35 амаль гадоў незалежнасці, 33 года незалежнасці. Беларуская нацыя сфармавалася і ўжо бачыць сябе як нацыю. Калі у 90-х, калі я яшчэ жыў у Беларусі, шмат хто не ведаў, хто яны такія. Было шмат савецкіх людзей, і я думаю, што Лукашэнка з'яўляецца прадуктам гэтага неразумення, хто, кем мы былі. То зараз, я думаю, большасць беларусаў бачыць сябе беларусамі. І, у прынцыпе, гэта адзінае, што патрэбна для таго, каб лічыць нацыю нацыяй.
Я удакладню, то есть атрымліваецца працэс вот этого, ну, скажем так, канчатковага в стадыі фармавання ў нацыю, ён там ці пачаўся, ці распачаўся, ці завершыўся ў 91-м годзе?
Я не лічу, што ёсць канчатковае фармаванне нацыі. То есть гэта заўсёды працэс. Гэта як можна параўнаць з сям'ёй. То есть там хлопец з дзяўчынай стрышаюцца, потым пачынаюць жыць у месце, потым происходит некі момант, калі яны как бы вырашаюць для сябе і дамаўляюцца, што яны сям'я. І для гэтага не абавязкова ісці ў ЗАГС і рыхаваць шлюб. От з таго моманта, як яны самі сябе усвядомліваюць як сям'я, пачынаецца сям'я. Тое ж самае з нацыяй. З таго моманта, як людзі пачалі сябе усвядамляць як нацыя, яны сталі нацыяй. Гэта адзінае патрабаванне.
Добра, а тады, а што гэта за нацыя такая, у якой нейкія такія, назовем это так мягкім словам, складаныя адносіны з нацыянальнай мовай? С гісторыяй, з культурнай спадчынай, якая вот сёння глядзіць на ўсход і не можа вырашыць, ці яны рускія са знакам якасці, ці яны ўсё ж такі беларусы. І калі з тавром на поспех вяртаецца музыкант з Москвы, тады і беларусы радасна яго сустракаюць. А пакуль такога пячаткі ён не атрымаў, то тады, а хто ты такі? А ці варта нам цябе ведаць? І гэта так далей. Так що ми за нація така, як звичайно, і тут своїм неким адметним шляхом ідем?
Гэта не вельмі адметны шлях. Такія складанасці ёсць у розных нацый, і складаныя адносіны з нацыянальнай мовай ёсць у шмат вялікіх нацый. То есть я магу прывесці, у прыклад, Ірландыю. Я неўзабаве быў у ірландскай амбасадзе і размаўляў з амбасадаркай, і у них вельмі падобная сітуацыя. 10% грамадзян размаўляюць на нацыянальнай мове. Ёсць вельмі важнае адрозненне, што дзяржава там падтрымлівае нацыянальную мову, а ў Беларусі кіруючы рэжым робіць усё, каб яе забіць. Але гэта ўсё роўна падобная сітуацыя. Таму так, гэта частка працэсу. І частка, у тым ліку частка гэтага працэса десаветизации, потому что нам треба мець на увазе, что все-таки Беларусь 200 годов была оккупована Российской империей, Советским Союзом, находилась с ними в одной культурнической просторе. И этой связи не так легко разорвать. И на 100% не треба разрывать. То есть необходимо, как бы, некий баланс.
И мы тут зараз фактично звертаемся до классика пошуков национальной идеи спадара Абдзіраловича и до его книги про працы под назвой «Адвечным шляхом», где изновку нам рассказывают, ну, докладней рассказывали, а изновку мы вот изновку вертаемся до этой темы про помежную нацию, про то, что мы помеж Европой и Заходом, и нам треба неяк вот и Европе подобаться, и Усходу нечто там вот так само корыстным быть, что мы тут некие льючиеся формы прымаем постоянно, как выжить, захаваться и все остатнее, и свядомости, и всего, чего только можно, и идеи. И тому мы и тутейшие, наихудшие, чем белорусы, бо тут холера его ведая, скажешь, белорус, если там какого-нибудь заходнику не сподобается, эти усходнику не сподобается. Так вот, так ти не? Ти мы нареште вот от этого льючиеся форм и помежных станов, неких середних станов, уже, не, как мы там, стану моста уже нареште отмовились.
Мы в этом совсем не уникальны. Все народы будуют неким чином отношения со своими соседями. Когда мы, например, поглядим на то, как люди, например, голосуют...
Але не за кошт своей национальной идентичности и самосвядомости. Ну, первоважная большинство будуя сябровские отношения с соседями. А мы готовы отмовиться от своей идентичности для того, как догодить некому там соседу.
Есть, зрозуміло, такие, кто готовы отмовиться от своей идентичности, але мое отчувание, может, не совсем правильное, потому что я в Беларуси не жил вельми-вельми шмат годов, але у меня все-таки есть такое отчувание, что большинство белорусов не готовы отмовиться от своей идентичности. То есть, может, есть некие 20%, которые зараз там голосуют за Лукашенко, которые еще не отримали белорусскую идентичность, ориентуются на Россию и имеют трошки иншую идентичность, там, я не ведаю, панславянскую, некую иншую, але я все-таки думаю, что большинство белорусов лишит себе белорусами, але не отмовляются от тех исторических связей, яких у них есть и с Литвой, и с Польшей, и с Украиной, и навод с Россией.
Вы не бачите у гэтым ніякіх такой, ну, нечага страшнага, што вот, ну, у такім нашым падыходзе да гэтага пытання.
Я не лічу нічога страшнага. Я лічу, што ёсць адсутнасць балансу. То есть культурніцкі ўплыў Расіі зараз вельмі моцны, таму што ўсе астатнія уплывы, можно сказать, заборонены. То есть белорусская мова амаль криминализована, все заходние каналы признаны экстремистскими. То есть, зрозумело, тут есть проблема баланса. Вось, але калі гэта перабалансировать, я уверен, что в будущем это будет перабалансировано, то гэты баланс усталюется действие на правильном уровне.
Вот вы аккурат таки живете зараз у Швеции, и коли я памятаю добро больше-меньше историю Швеции и Финляндии, то есть такая узаема, ну как бы залежность, и там некая неровная залежность умовных пытаниях помеж Швеции и Финляндии неколи была давно, але яны здолели эту ситуацию выправить. Мы здолеем?
Я уверен, что мы здолеем. То есть зараз, как я уже сказал, есть белорусская идентичность, есть зацікавленасць у шмат белорусов развивать белорусскую мову и культуру. Зараз есть супротив с боку режима, але калі гэта супротив зайдзе, калі режим зайдзе, то я уверен, что это все выстрелить, потому что зараз есть великий потенциал вот этой зацікавленасці, які не може быть реализованы у Беларуси. И то, что люди прагнуть иметь свою культуру, Ось гэтая прага яна сябе пакажа, калі палітычная сітуацыя зменіцца.
Давайте трошку вернемся ў гісторыю, але вашага жыцця. Наколькі я ведаю, вы з'ехалі з Беларусі ў 96-м годзе. І з'язджаючы з Беларусі, вы не былі вось гэтым, скажам, савецкім чалавекам там ці нейкім там, для якога беларускасць не мае ніякага значэння. Вы ўжо паспелі адзначыцца і ў так мовіць, апазіцыйных і беларусацэнтрычных розных рухах. Што гэта было? Увогуле, калі ў вас прачнулася, з'явілася некая цікавасць да не беларускасці. Увогуле, беларускасць у вас адкуль?
Перш за ўсё з таго, што я адчуў вось гэтую фальшывасць савецкасці, якая не працавала, якая была фігавым лістком расійскага шавінізму. І тады ў мяне там амаль адначасова прачнулася і габрэйская ідэнтычнасць, і беларуская ідэнтычнасць. Таму што і тое, і іншае, как бы ў Савецкім Саюзе было праблематычна. Габрэйская ідэнтычнасць там амаль забаранялася, ці гэта было нешта, пра што не магчыма было размаўляць. Беларуская ідэнтычнасць таксама яна была нечым, чаго больш сціснялася, таму што гэта было звязана з вёскай, з меншым узроўнем адукацыі. Вось, і вось гэтыя дзве ідэнтычнасці, якія уся гэтая савецкасць пыталася скасаваць. І потым падчас перастройкі, калі асабліва калі Савецкі Саюз рухнуў, прыйшло гэтае разуменне, што ёсць некая сапраўдная натуральная ідэнтычнасць, і што не трэба яе сцісняцца, наоборот, нешта чым можна ганарыцца, што ёсць гісторыя, якая ніяк не звязана з Расіяй, ніяк не звязана з гэтай савецкасцю, і якая значна багацей, чым тое, што нам прапанавала савецкая прапаганда.
Цікавую фразу сказалі пра тое, што савецкасць это фігавы лісток расійскага шавінізму. То есть слава КПСС гэта не нешта такое новае і прыгожае і сацыяльна арыентаванае на шчасце ўсяго працуючага пралетарыята, а ўсяго толькі новы выгляд расійскага шавінізму.
Слава КПСС гэта наогул нічога, как бы, то есть я не думаю, што слава КПСС гэта быў лозунг, які кагосьці натхняў. Але тое, што натхняла, гэта існаванне вось гэтай расійскай імперыі, як зараз Пуцін любіць гаварыць, у форме Савецкага Саюза. Таму што как бы я не шмат чым пагаждаюся з тым, што гаварыць Пуцін, але адна з гэтых рэчаў, што Савецкі Саюз быў у форме расійскай імперіі, вось гэтым я згодны. А уся гэтая камуністычная мішура, гэта вось было якраз гэтым фігавым лістком, каб прыкрыць, што гэта працягвала быць расійскай імперыяй, заснованай на расійскім шавінізме.
То есть атрымліваецца, што тая савецкасць, якая ёсць і ў пэўнай часткі беларусаў, у тым ліку, гэта такая некая, можа, прыхаваная форма унесенай інфекцыі расійскага шавінізму ў беларускі арганізм.
Гэта некая форма, кажам так, ідэі фікс. І тут мы, можа, прыходзім да пытання нацыянальнай ідэі. Таму што Савецкі Саюз і Расія зараз, яны ніколі не былі нацыянальнай дзяржавай. Калі мы паглядзім на сённяшнюю Расію, то у яе ёсць унутраняя супярэчнасць, якую яны не могуць вырашыць. То есть, з аднаго боку, яны хацелі быць нацыянальнай дзяржавай рускага народа. То есть, яны называюцца Расіяй, іх дзяржаўная мова руская і гэтак далей. Ось, з іншого боку, у гэтай так званай федерацыі уваходзяць шмат земель заняволеных заваяваных народаў. І гэтыя народы не з'яўляюцца нацыянальнымі меншасцямі, яны з'яўляюцца карэннымі народамі заваяваных Расіяй і краін. Але стаць шмат нацыянальнай сапраўднай нацыі, у якой все народы былі раўнапраўнымі, таксама яны не могуць, таму што вось национальная идея русских это не дозволяет. Как бы. Это мы не можем представить, что в сегодняшних умовах Россия погодится, что бурятская мова, татарская мова, православие и ислам, они будут иметь однольковый статус у России. Вот. И Советский Союз и сегодняшняя российская так званая федерация, они побудованы вокруг этой идеи, что есть сателлитные народы, которые группуются вокруг русского народа. Гэтую иерархию, якая створается, ее треба неким чином тлумачить. И как ее тлумачить, то треба, как была некая звыш идея. Ось там лидер мировой революции, лидер социалистичного лагеря, объединение славянских краин. То есть что-то, что отдрознивает краину от нормальной национальной державы. Ось эта иерархия. И когда есть некая звыш идея, то есть люди, которые эту звыш идею неким чином принимаюсь. Вот эта советскость, она была этой звыш идеей. И когда звыш идея уходит, то начинается ломка. Вот я думаю, что наша выдатная письменница Светлана Алексеевич, лауреатка Нобелевской премии, она это все вельми добро описала у час секонд-хенд. Когда люди, которые сгубили вот эту звыш идею, для которой они жили, некоторые из них навод не могут жить далей. Это экстремальные выпадки, але меньше экстремальные, это когда люди губляют свою идентичность. И тогда становится вельми складано. И вот початок 90-х это был такой час, когда шмат кто сгубил советскую идентичность, потому что Советского Союза уже было, не было, а белорусскую идентичность еще не отримал. И вот то, что происходит с остатками Homo sovieticus, которые еще есть у Беларуси, это протягивается, вот этот процесс ломки, когда они для себя не могут высветлить, кто они такие. Але я надеюсь, что их дети уже будут ведать, и их дети уже ведают, потому что мы ведаем, что те, кто подтримливают лукашевскую диктатуру, это в основном вельми старые люди и люди у маленьких регионах, которые как бы глядят телевизор, те, кто не користается интернетом, то есть это люди апошнего века, 20-го века, а не 21-го.
Але глядите, коли поглядеть на, так, назовем это так, хоть не вельми такое доброе слово, але скажем, постсоветские краины, усе пасля развалу, то хай там хтосьці зрабіў выбор там на бок Европы, хтосьці там на бок Азіі, хтосьці там можа быць працягваць нейкія стасункі з Расійскай Федэрацыяй. Але усе гэтыя народы вось гэтую сваю пасля страты савецкай ідэнтычнасці, сваю нацыянальную ідэнтычнасць альбо знайшлі, альбо ўзмацнілі ці вярнулі яе назад. Усе, апроч Беларусі. Ну, калі мы бярем перыяд да 20-го года, вот давайте возьмем. То есть вот гэтыя 30 гадоў мы жылі, дакладней, грамадства знаходзілася ў стадыі невызначанай ідэнтычнасці.
Идентичность, она завсёды находится в процессе формования. И я думаю, что до 20-го года она так само была в процессе формования. Потому что, когда мы подумаем про вот этот период, когда Лукашенко пытался ладить себе миротворца, в этот час политический тиск на белорусскость трошки поменьшился, и ростки этой белорусскости, они начали подниматься, оживать, как бы больше книг друковалось, больше белорусских песен писалось и так далее. То есть то, что в Беларуси эта идентичность, эта белорусскость не развивается настолько интенсивно, как у інших, скажем так, постсоветских краинах, это происходит только с нагоды политического тиска. Потому что я уверен, что когда этот политический тиск пойдет, то и белорусская идентичность и белорусская культура будут развиваться значно лучше. Я думаю, что у белорусов есть шанс наверстать то, что было потеряно за годы лукашевской диктатуры.
Ну да, я тут прочитал такой цікавый термин, я не ведал, что есть такое и такое, скажем так, вызначение идентичности, скажем, я не знаю, некая этой формы идентичности, которая называется интуитивная идентичность. Так вот, мне подается, что белорусам это вельми добро отповедает, ну, принамсі, вот, а может и на теперешний час, коли они, может, здесь вот не задумываются, не то, что там вот там отмовляют, те еще что-нибудь, не прямо они задумываются нават над этим, але дзесьці на интуитивным неким таким вот узроўні у их есть разумение их идентичности як белорусу, идентификации себе.
Я думаю, что это так у большинства народов. Я 28 годов живу в Швеции, и я николи не бачу, как некий швед разважал, что значит быть шведом.
Потому что, для их гэты стан нормальный. Спытайся у поляка, ці у шведа, а ці ёсць поляки, ці шведы як нация, яны паглядзяць як на дурня. А для белорусов нормальное пытанне. То же самое там и мова, идентичности. Для их это как бы вырашанное пытанне давно. А белорусы чамусьці вот себе во всем гэтым кропку не могут поставить.
Ну так, потому что это по-ранейшему трошки молодая идентичность и одночасово старая и молодая, потому что у белорусскости есть вельми старожитный подмурок с Великого князства Литовского, с часов повстания Калиновского, коли само слово «белорусы» стало популярным. Сам белорусская нация, как незалежная держава, стала формоваться не так давно, и тому люди по-ранейшему задаются этим питанием. Але у меня все равно есть ощущение, что большинство белорусов, яны, как бы, коли у человека спытаешь, яны кажут, кто ты такой, яны все равно скажут, что яны белорусы.
Да, але вот глядите, коли там, скажем так, пэўныя, ну, скажем, грамадствы там ці нацыі у часы нацыябудаўнічых працэсаў, там будаўніцтва нацыянальных дзяржаваў з цяжкасцямі, кагосьці даўжэй, кагосьці павольней, кагосьці з большымі там стратамі, крывёю гэтыя працэсы адбываліся, але яны упорна па іх ішлі, то беларусы такія раз паўстання Касцюшкі там, да прыкладу, пачалі працэс у гэтым накірунку, атрымалі па лбу, ну і пасядзім пакуль, пачакаем. Потом раз зрабілі яшчэ адну спробу Кастуся Каліноўскага паўстаннем. Таксама нешта вот, ну не атрымалася, яшчэ і па уху атрымалі, і на шыбеніцу павалаклі, і зноў такі, ну добра, пасядзім. От МБНР, ну і так можна працягваць. Такой вот как-то нерашучасць нейкая ў нацыябудаўніцтве.
Так, что-то такое есть. Это у многих связано с тем, что Беларусь шмат годов, а пошние 200 годов и нават раней покутывали разные захопники с разными іншими ідеями фікс, які яны пыталіся насаждаць у Беларусі. Там Москва, Третий Рим, лідер сусветнай революції, веліч арыйскай расы, лідер социалістичного лагеру, об'єднання славянських народів, русский мир зараз. То есть окупанты, яны за все тиснули на беларусов своєю ідеєю фікс. А для беларусу, мне так подаецца, натуральная ідэя – гэта нармальная нацыянальная краіна, як усе краіны. Ось я ўжо казаў пра шведаў. У шведаў как бы няма сфармуляванай, артыкуліраванай нацыянальнай ідэі. Яна ім не патрэбна, таму што у большасці краін нацыянальная ідэя – гэта мець свой национальный дом. То есть, как у человека, как у семьи есть идея, что мы маем дом, мы маем семью, и это нормальная семья, больше людей не задумываются, а что значит иметь семью? Ось, для них это достаточно натурально. То же самое для белорусов. Что значит иметь нацию? Просто то, что мы усвядовываем себе как нация.
Ну да, але пабудаваць менавіта нацыянальны дом, нацыянальную дзяржаву, нешта вось і цяпер пакуль не атрымаецца. Хоць нібыта маем суверэнную незалежную Беларусь, але ці маем нацыянальную дзяржаву?
Мы маем нацыянальную дзяржаву. тому что у нас нету вот гэтых проблем, про якія я размаўляў, як ёсць у нашего ўсходняга суседа, что незразумела, які існуе баланс паміж рознымі народамі, что ёсць как бы вот гэтая камуналка і делись гэта немагчыма, і у аднаго народа ёсць там галоўны пакой, які навязвае ўсім астатнім сваю ідэнтычнасць. У беларусаў гэтага няма. У беларусаў ёсць беларускі народ, у Беларусі ёсць шмат меншасцяў, якія там жывуць, палякі, габрэі, расейцы, літоўцы і гэтак далей. Ёсць розныя рэлігіі, каталікі, юніаты, праваслаўныя. Але гэта часть вось гэтай разнастайнай беларускай нацыі. То есть ніхто нікого не акупаваў, ніхто нікого не заваёўваў, ніхто нікого не паняволіў. Гэта просто частка одной разнастайнай нацыі.
Ну да, але ў дадзеным выпадку укладаецца сэнс у тэрмін нацыянальная дзяржава. Іншая нацыянальная дзяржава гэта тая, якая клапоціцца пра захаванне, развіццё і прасоўванне інтарэсаў і адметнасцяў вядучай, ну ці скажам так, асноўнай нацыі. То есть наколькі нацыяцэнтрычна гэтая дзяржава? Што ў нас з мовай нацыянальнай? Што ў нас з культурай нацыянальнай? Што ў нас зусім там з гісторыяй нацыянальнай? Якая яна ў нас гісторыя? Зараз напишуць сумесную беларуска-расійскую гісторыю, а мова ў нас нібыта дзве дзяржаўныя, але дзе яны дзве ў роўных умовах гэтыя мовы. І ўвогуле вот са ўсім астатнім, вот тут вот, наколькі ў нас ёсць нацыянальная дзяржава, дзяржава, дзе как бы якая прадстаўляе тытульную нацыю.
У нас ёсць нацыянальная дзяржава, але гэта нацыянальная дзяржава на сённяшні дзень, на жаль, акупавана. Таму што існуючы рэжым, ён не клапоціцца о беларускім народзе, ён не клапоціцца о беларускай нацыі, ён клапоціцца толькі об інтарэсах Российской Федерации, так званой Российской Федерации. Мы все ведаем, что и все разумеем, что Лукашенко является марионеткой Путина. Вот, тому нам, может, треба робить трошки розницу помеж национальной державой и тым режимом, який зараз у ей керует. Национальная держава, Беларусь, як национальная держава, існує. Тому что есть вот эта идентичность, люди разумеют, где начинается и где заканчивается наш дом. Есть разумение себе как нации, есть разумение себе как территории, есть больше-меньше разумение, какая у нас история, есть больше-меньше разумение, какая у нас мова. Але гэтая нация, она живе у умовах оккупации. И вот так здарылася, что гэта режим, які зараз пакутвае Беларусь, и он не клапотится об интересах гэтай нации, потому что он клапотится об интересах зусім другой нации.
Спадар Дмитрий, еще одна тема. Вот мы с вами узгадывали про то, что из Беларуси вы съехали у 96-м годе. І з таго часу да 20-го года, вось вы як умоўна кажучы, выйшлі з дома Беларусь, закрылі дзвер, так і вот сваю беларускасць там пакінулі. То есть вас, ну, як я чытаў прынамсі, што вот, в прынцыпе, беларускі вось гэты аспект вас не цікавіў. Ну, то есть, ну, как бы вы прыехалі ў новую краіну, у вас новае жыццё, і вы как бы жылі ўжо сваім новым жыццём Змітра Васармана, ну, там жыхара, а потым грамадзяніна Швецыі. А потым раптам гэтая беларускасць у 20-м годзе у вас ізноўку да вас вярнулася. Як і шмат да каго з тых беларусаў, якія даўно з'ехалі з краіны, разбегліся па ўсім свеце, але ім нават забылі, можа быць, думаць пра тую Беларусь, але раптам у 20-м годзе гэта для іх вярнулася. Але да яшчэ большай колькасці тых, хто з'ехаў даўно, яно так і не вярнулася. Гэтая вот беларускасць і патрэба ў гэтай вяртанні сваёй беларускай ідэнтычнасці. Я зараз вот да той сітуацыі, у якой мы ўсе апынуліся. Тыя сотні тысяч беларусаў, калі не казаць пра мільёны, калі браць тых, хто з'ехаў даўно – за ўсе часы там скажем папярэднія і па ўсім свеце раскіданыя, як нам у замежжы захаваць сваю беларускасць?
Я думаю, што вельмі важны фактар у гэтым гэта не рабіць ідэнтычнасць эксклюзіўнай, таму што гэта натуральна для многіх людзей, што яны маюць больш складаную ідэнтычнасць, і гэта ў прынцыпе значна лепш працуе ў Амерыцы. То есть калі мы паглядзім, як гэта працуе там, то там людзі звычайна не бачаць супярэчнасці паміж амерыканскай ідэнтычнасцю і той ідэнтычнасцю, якую яны атрымалі ад сваіх бацькоў. То есть там ёсць нават некалькі пакаленняў беларусаў, якія ніколі не былі ў Беларусі, але яны захоўваюць сваю спадчыну, таму што ў іх ідэнтычнасць Belarusian American. У Европе гэта трошкі складаней. І ў Европе ёсць вось гэты часта ёсць гэты ціск і з еўрапейскага боку, і з беларускага боку, каб чалавек адказаў на пытанне там: "Ці ты швед, ці ты беларус?" І тады людзі павінны рабіць нейкі выбар. І шмат хто робіць гэты выбар не на карысць беларускасці. Калі мы хочам, каб беларуская ідэнтычнасць захоўвалася, нам трэба працаваць над тым, каб было больш прыемнасці вось гэтай складанай ідэнтычнасці. Для мяне няма абсалютна ніякай супярэчнасці між тым, што я беларус, я габрэй, я швед, я еўрапеец, то есть вось гэта шмат фасетычная ідэнтычнасць, яна працуе лепш, таму што мне не трэба рабіць некага выбара. Я магу быць адначасова захоўваць некалькі ідэнтычнасцяў. Вось гэта мой адказ на пытанне, як беларускую ідэнтычнасць захаваць.
Ведаеце, вы калі там пачалі і на першым, і на другім, і на трэцім пальцы не спыніліся, я так думаў, што вы і далей працягнеце на двух руках загібаць, пералічваючы свае ідэнтычнасці. Думаў, ну нічога сабе. Але, спадар Дмітр, з іншага боку, калі мы тут кажам пра гэтую такую шмат ідэнтычнасці, ўжо калі у такім накірунку Абдзіраловіча гэта падаваць, там такая мерцаючую форму там нашай ідэнтычнасці, ці яшчэ што-небудзь там прыгожае словы казаць, а ўвогуле, ці трэба нам, асабліва тым, хто з'ехаў з Беларусі, чапляцца ў сённяшніх умовах глабалізацыі, трансатлантычных карпарацый і ўсяго астатняга вот этого, калі межы сціраюцца, зацыклівацца на гэтых нейкіх ідэнтычнасцях, каштоўнасцях нацыянальных і ўсіх астатніх вось гэтых прыгожых, але ўсё ж такі мурах выстраіваць, навошта нам іх перад сабой, от гэтых з нейкіх нацыянальных адметнасцяў. Адкрыцца, адрынуць, забыцца, стаць там как бы адкрытым усяму сусвету, чалавекам свету.
Вось гэта якраз тое, што я маю на ўвазе. Как бы муроў не павінна быць. Вось усе гэтыя ідэнтычнасці, якія я маю, яны робяць мяне багацей. Я не адгарожваюсь мурамі ад таго, што я беларус, я не адгарожваюсь мурамі ад усяго астатняга.
Ну добра. Так а вот это, ну добра. Ідэнтычнасць я прымаю. Ну, напрыклад, вот я застаюся там беларусам, але там я умоўна там швед, ці амерыканец, ці аўстраліец, ці яшчэ там хто-небудзь, а яшчэ можна там 1, 2, 3, 4, як вы зрабілі, пальцы загнуць. Але калі мы кажам пра там а мова табе беларуская, на што? А там нешта там вот веданне гісторыі беларускай, там ці скажам, там слёзныя плачы пад гітару з песняй, мне краёў чужых не трэба. Навошта нам гэта?
Таму што гэта робіць нас усіх багацей. Калі тым самым чынам, як вось калі я пачаў вучыць іншыя мовы, у мяне атрымалася гэта адчуванне, што кожная новая мова дае мне новую перспектыву на жыццё, на філасофію, на ўсё астатняе, на лепшае разуменне, як людзі жывуць. І калі ты захоўваеш мову, калі ты захоўваеш культуру, калі ў табе ў доме існуе некалькі культур, гэта робіць табе значна багацей. То есть гэта лепш. Таму я гавару, што нам трэба мой адказ на пытанне пра захаванне ідэнтычнасці, хай іх будзе шмат. Хай яны робяць нас багацей, хай яны робяць нас лепш.
Ну і вось мы гэтыя сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі і зараз раскіданыя па ўсім свеце, знаходзім, здабываем, прымаем у сябе гэтыя новыя ідэнтычнасці разам з новымі ведамі, з новымі адметнасцямі, захоўваючы, там знаходзячы, развіваючы, пашыраючы ў тым ліку і сваю беларускую ідэнтычнасць. Ну вот так вот мы вот змяняемся паступова ўсе. А ёсць там за той вот мяжой, за пераходам у Брэсце памежным, все астатнія беларусы, якія зараз гэтай магчымасці не маюць, якія таксама змяняюцца, але змяняюцца яны крыху па-іншаму, пад ціскам рэпрэсій, гвалту і немагчымасці выказваць свае думкі і рабіць тое, што яны хочуць. Ну, апроч амапаўцаў лукашэнкаўскіх, якія могуць рабіць тое, што яны хочуць, і чым яны ў прынцыпе і займаюцца гвалтам. А ці зможам мы вот так вот разыходзячыся паступова, ці нема такой пагрозы, што мы разыдземся да такой ступені, што калі гэтыя муры рухнуць і гэтыя памежныя пераходы адкрыюцца, то мы не зможам ізноўку, ну не знойдзем вот гэтых нейкіх пазлікаў, каб аб'яднацца ў нацыю. Мы будзем розныя.
Такая рызыка ёсць. І таму нам трэба пра яе размаўляць, у тым ліку нам трэба з імі размаўляць. Мы размаўляем з нашымі замежнымі партнёрамі, і тут мы можам звернуцца зноў да маёй ролі як прадстаўніка народных амбасадаў. Калі у нас быў дыпламатычны прыём на Дзень волі, і прыйшло шмат замежных дыпламатаў, я менавіта пра гэта гаварыў у сваёй прамове, што нам не трэба, што рэжым зацікаўлены у тым, як існавалі вось гэтыя муры паміж нашымі народамі, паміж нашымі краінамі, паміж Беларусію і астатняй Європай. І нам не трэба рабіць гэтую працу лягчэй для Лукашэнкі, таму што калі яму патрэбен гэты мур, то хай ён будуе гэты мур. Але нашы заходнія партнёры не павінны будаваць гэты мур. Я лічу, што нам трэба рабіць максімальны цісны рэжым, у тым ліку эканамічны, але трымаць максімальна адчыненыя мяжы для звычайных грамадзян, каб у нас захоўваліся гэтыя культурніцкія сувязі, каб беларусы маглі ездзіць, напрыклад, у Вільню і бачыць, наколькі лепш дэмакратычныя дзяржавы і вольныя дзяржавы працуюць у параўнанні з дзяржавамі, якія зараз знаходзяцца пад расійскім мірам. Таму так, такая рызыка ёсць. І ёсць таксама іншыя магчымасці, як працаваць з гэтай рызыкай. Я думаю, што калі муры падуць, то таксама беларусі спатрэбяцца шмат спецыялістаў, якія вывучыліся чамусьці сапраўднаму на захадзе, таму што ў Беларусі зараз у асноўным вучаць вось гэтай прарасійскай ідэалогіі. У мяне ёсць знаёмы, ён шведскі эстонец, які з'ехаў у эміграцыю, і калі Эстонія стала незалежнай, яго пазвалі, каб ён быў першым эстонскім міністрам абароны. І вось гэтыя кадры, якія выхоўваюцца зараз сярод беларусаў у іншых краінах, яны будуць выкарыстоўвацца, я спадзяюся, у новай Беларусі, і яны будуць несці і еўрапейскасць, і беларускасць назад у Беларусь.
Ну, галоўнае, каб там тая Беларусь, тыя беларусы, тое грамадства хацела гэта прымаць. Таму што я вось шмат разоў задаваў гэтае пытанне і думаў на гэтую тэму. Вот, напрыклад, мы тут у межах нашай праграмы займаемся намацваннем, як я жартую, нацыянальнай ідэі. Ну, от уявім сабе, што мы яе намацалі цягам вот усіх гэтых гадоў і намацванняў. І нешта нават сфармулявалі і сфармавалі. Вот, можам быць, нават па выніку нашай з вамі размовы. і праз пэўны час мы вот з вами горда так вот подняўшы нашу ідэю на сцяг, як кажуць, прыйдзем і скажам: вось, беларусы, мы тут разам сфармулявалі нацыянальную ідэю, вот пад гэтай ідэяй мы тут давайте да светлай будучыні. А нам скажуць: ведаеце што, Лукашук с Вассерманам, вы там дзе там седзячы ў Стокгольме і Варшаве нешта там намацавалі, едзьце назад і намацавайце там далей, а мы тут самі неяк, без вашых нацыянальных ідэй, са сваімі разбяромся.
Ну, гэта вельмі добра. Я думаю, што гэта вельмі добра. То есть и в этом смысле моя философия, как это называется по-английски, servant leadership, подтримальное лидерство. Когда меня попросят, скажут: «Змісер, допоможи, нам потребна твоя экспертиза», я буду готовы допомогти. Когда меня не попросят, я навязываться не буду, и я буду рады, калі беларусы самі зробяць усе гэтыя крокі. Тым же самым чынам, як калі мы бачым дзяцей, калі яны гавораць там: «Тата, не трэба дапамогі, я сам». Так людзі растуць. Ось, нават калі я сам лічу, што дзіцю яшчэ трэба дапамога, але вось гэтае разуменне: «Не, я хачу сам», і оно вельмі добрае.
Ну да, таму што на чужым вопыце вельмі рэдка нехта вучыцца, хутчэй за ўсё на сваіх уласных шышаках набітых. Угу.
Так, але тата, я не правновую себя с татом нации, але той, кто готовы дапамагчы, и он все равно повинен быть побач, калі гэтая дапамога спатрэбіцца.
Іншая справа, ведаеце, вот як вы сказалі, я навязывацца не буду, а каб потым па выніку мы не пачулі: «А вы ж да мяне не звярнуліся». «Ой, а мы ж і не ведалі, што вы вось, Змітер, тут у спецыялісту такой галіне, і вы тут можаце нешта зрабіць». І будзем усе стаяць, лыпаць адзін аднаго: «Мы тут грамадства за мяжой, а там тое грамадства ў Беларусі».
Я думаю, што ў нашым выпадку, напрыклад, народная амбасада гэта достаткова заметная организация, достаткова бачная, и они ведают про наше існаванне, они ведают про нашу экспертизу, якая уже існує. Тому, коли муры падуть, то я думаю, в Беларуси ты, кто будет керовать, коли оккупационная влада сыдет, и они будут ведать про наше існаванне. Вось. Запытацца пра дапамогу ці не, гэта ўжо будзе залежаць ад іх.
Так, на жаль, нам трэба завершаць паціху нашу размову. Давайте я адно ўдакладненне тут просто хачу вярнуцца да тэмы ідэнтычнасці і да вашых словаў пра тое, як мы яе цягам вось гэтых 30 гадоў незалежнасці там паціху там сабе ўзрошчывалі ды ўзмацнялі. Асабліва моцна вот гэты працэс і шпарка пайшоў у 20-м годзе, адразу падчас, асабліва вот я так узгадываю, дваровых сустрэчаў, калі беларусы для сябе с таким здзіўленнем, радасцю открывали ўсё гэта і беларускую гісторыю падчас размоваў з гісторыкамі, і беларускую літаратуру, слухаючы выступы літаратараў, і беларускую музыку, слухаючы наших музыкаў беларускіх, і ўсё астатняе открывали. І мы тады казалі: «Ну ўсё, вот такая цікавасць да свайго, да сябе, да нацыі, да нацыянальных здабыткаў, пасту назад у тюбик не запхнеш». А зараз вот глядзім, 4 гады, ну, не 4, 3 гады рэпрэсій прайшло, і што адбываецца, і такое адчуванне, што што-то, відаць, атрымліваецца пазапіхіваць-то назад тую пасту ці не. Вот як вы лічыце, вось гэтыя працэсы узмацнення, узрошчывання ідэнтычнасці беларускай у беларускай нацыі, ім можна зашкодзіць, іх можна вярнуць, іх можна выразаць і вычысціць, закатаць у асфальт?
У короткотерміновой перспективе не. Тут я говорю про десятигодие. Коли должей, на жаль, есть примеры, есть приклады, когда люди страшивали свою идентичность. Так само есть приклады, когда люди стагоддзями не страшивали идентичность, когда она была вельмі моцная. Але я лічу, што вось зараз праз тры гады вось та зацікаўленасць, якая пра якую вы гаворыце, яна нікуды не сышла, яна ёсць, але яна ёсць на кухнях, яна не мае магчымасць вырвацца во двары, яна не мае магчымасці вырвацца на вуліцы, але яна нікуды не сышла, яна па-ранейшаму ёсць, яна па-ранейшаму там.
Ну, будзем спадзявацца. Так, добра. І ўсё ж такі, муры рухнуць і з якой нацыянальнай ідэяй спадар Змітер Васарман прыйдзе ў Беларусь?
Што Беларусь гэта звычайная нацыянальная дзяржава беларускага народа без некіх звышвысокіх ідэй.
Не, ну слухайце, нацыянальная ідэя, нам не трэба ніякіх звыш ідэй, ну неяк так не вельмі гучыць.
А нам не трэба звыш ідэй. А якія звыш ідэі ёсць у шведаў?
Так, слухайце, а пафас? Вот ты ж як мы вот без вот этого вот бляску ў вачах пойдзем да светлай будучыні?
Наша ідэя гэта нармальнасць. Что мы не хочам, каб до нас прыходзілі некія замежнікі со сваімі звыш ідэямі. Нармальны еўрапейскі народ. Вось і ўсё.
Вот.
Это вельмі проста.
Во, нарэшце, бачыце, вот як пастараецца, то можа. Нармальны еўрапейскі народ. Нармальнасць. Вот, выдатная нацыянальная ідэя. І не патрэба розных звыш ідэй і трэціх рымаў і ўсяго астатня. Вот это я разумею. У беларускім стылі. Дзякую вялікі. Спадар Змітер, вось гэты кубачак ваш. Ад мяне праграмы Ідэя X і Еўрарадыё з падзякай і ўдзячнасцю за тую размову і тую ідзею, якую мы зараз ад вас пачулі. Пры сустрэчы абавязкова вам перадам. Не забудзьце забраць, дзе б гэта ні было, у Стакгольме, у Варшаве ці у Мінску на плошчы Незалежнасці. Дзякую вялікі. Змітер Васарман, Змітер Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Вялікі вам дзякуй.